Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, reluăm itinerarul nostru biblic, continuând incursiunea noastră în tema propusă de Pavel, și anume aceea mângâierii oferite de Dumnezeu. În primul capitol am văzut că era vorba despre mângâierea lui Dumnezeu în planul vieții. În capitolul 2 a fost vorba despre mângâierea lui Dumnezeu în reabilitarea unui sfânt păcătos care se pocăiește. În capitolul 3 am vorbit despre mângâierea lui Dumnezeu în slujba glorioasă a lui Hristos. Ce capitol minunat! Nu vom coborâ de pe vârful muntelui, ci vom rămâne tot aici, la înălțime, în timp ce vom vorbi despre mângâierea lui Dumnezeu în slujba suferinței pentru Hristos. Poate chiar vom urca mai sus și vom ajunge într-o atmosferă în care, mie, cel puțin, îmi este greu să respir. Numai că Pavel ne cheamă, veniți, veniți aici, sus, și noi ne dorim același lucru. Deci, capitolul 4 din cea de-a doua scrisoare scrisă de Pavel Corintenilor. Primul verset. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Dragii mei, trebuie să fim convinși de faptul că Dumnezeu ne-a încredințat un mesaj pe care nu îl putea concepe niciun om. Ar fi imposibil ca omul să întocmească un plan la fel ca planul prezentat prin Evanghelie. Nu știu de ce mi-a îngăduit Dumnezeu să fiu un slujitor al acestei Evanghelii glorioase. Singura explicație pe care o am este aceea că este vorba doar de îndurarea sa. Pe parcursul studiului nostru am văzut faptul că Dumnezeu este bogat în îndurare. Dumnezeu nu și-a epuizat îndurarea înainte de a ajunge la mine, pentru că, cred eu, aveam multă nevoie de ea și aveam nevoie de o cantitate uriașă. Dar El a fost întotdeauna plin de îndurare față de mine. Prin îndurarea sa, El mi-a îngăduit să am această lucrare de propovăduire și explicare a cuvântului lui Dumnezeu pe unde radio. Și pentru că slujba aceasta este prin îndurarea lui Dumnezeu, noi nu vom cădea de oboseală. Bucurați-vă de acest gând! Poate că vă întrebați ce este în cele din urmă atât de minunat cu privire la această slujbă de tot vă bat la cap cu ea. Ei bine, vă voi spune ce este minunat. Când eram la seminar, am studiat diferite religii. Adevărul este că eram atât de fascinat în primii ani ai studenției, încât aproape mă hotărâsem să mă specializez în studiul comparativ al religiilor. Deși nu am pus în practică această idee, am rămas cu destul de multe cunoștințe despre un număr important de religii ale lumii. Însă ceea ce eu îmi doresc este ca voi să cunoașteți foarte bine deosebirea dintre creștinism, adică Evanghelia Harului lui Dumnezeu, și celelalte religii ale lumii. Această deosebire poate fi exprimată foarte bine de un singur cuvânt. Toate celelalte religii spun, faceți cu tare lucru. Este vorba despre verbul a face la imperativ. Creștinismul folosește acest verb la timpul trecut. Evanghelia îmi spune că Dumnezeu a făcut deja ceva pentru mine. Eu trebuie să cred acest lucru și să mă încred în el. Nu pot veni la Dumnezeu decât prin credință. Aceasta este singura cale prin care pot ajunge la el. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, spune Scriptura. Spre deosebire de această abordare, religiile celelalte cer adepților lor să facă ceva anume. Este aproape amuzant să vezi ce pot să ceară unele secte omului pentru ca acesta să se împace cu Dumnezeu. Unii spun că trebuie să faci 4 lucruri pentru a fi împăcat cu Dumnezeu. Alții spun că este nevoie să împlinești 7 cerințe. Sigur că mai sunt și cei care spun că trebuie să împlinești cele 10 porunci. Unele din aceste grupări susțin că este nevoie să ai credință. Totuși, prin credință, ei nu se referă la încrederea în Domnul Iisus, ci mai degrabă o recunoaștere a existenței lui Iisus pe pământ și a faptului că a murit acum 2000 de ani. Eu vă asigur, dragi ascultători, că nu veți fi mântuiți doar pentru că ați crezut că Iisus a murit. Dragul meu prieten, Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale și a înviat din morți a treia zi, după Scripturi, așa cum spuseseră acestea. Aceasta este diferența cea mai importantă dintre creștinism și celelalte religii. Noi trebuie să ne punem încrederea în lucrarea sa care a fost făcută deja pentru noi. Haideți să ne întoarcem la Apostolul Pavel. El a fost crescut sub lege. Știa ce înseamnă să te afli sub un sistem care spune doar trebuie să faci cu tare lucru și nu ai voie să faci cu tare lucru. El spune că a fost un evreu între evrei, un fariseu între farisei, adică respecta cu strictețe legea, fiind fără vină după această lege. Într-adevăr, el credea că va putea să-și câștige mântuirea respectând legea. Dar a venit și ziua în care l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului. După ce l-a cunoscut pe Domnul Iisus și l-a primit ca mântuitor personal, i-a scris: ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit de el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, mărturisea el Filipenilor în capitolul 3. După ce a stat în prezența Domnului Iisus Hristos, Pavel a văzut că nu putea să-și obțină singur mântuirea, de fapt că nu putea face nimic pentru salvarea sufletului său. Orice neprihănire pe care o credea că o are prin lege era insuficientă și inadecvată pentru acest scop. Pavel a recunoscut că aceasta a fost pentru el ziua unui nou început. În același fel, și pentru noi este ziua unui nou început când recunoaștem acest fapt. Astăzi avem nevoie de îndurare. Dumnezeu și-a arătat marea sa îndurare față de noi, pregătind un mântuitor în marea sa dragoste, pentru ca noi să putem fi mântuiți prin harul său. Mergem mai departe. Următorul verset din capitolul 4. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Deci, noi suntem mântuiți de harul lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Dar mai este nevoie și ca, după ce am fost mântuiți, Evanghelia să trăiască în noi. Noi am renunțat la lucrurile ascunse, rușinoase. Dragi prieteni, a venit la Hristos și ne-a încrede în El înseamnă mai mult decât un consimțământ intelectual al faptului că Hristos a murit pe cruce. Înseamnă a ne pune încrederea în El și avea parte de experiența nașterii din nou. Dacă este adevărat că Hristos ne-a mântuit, noi trebuie să fim exemple vii ale Evangheliei. Cu alte cuvinte, omul care predică Evanghelia ar trebui să fie un om sfânt. Pavel spune: am renunțat la lucrurile ascunse și rușinoase. Doresc să vă citesc acest verset dintr-o traducere amplificată. Și aceasta numai cu scopul de a ne ajuta să avem o privire mai detaliată asupra ceea ce vrea Pavel să spună aici. În general, această traducere folosește toate aspectele cuvintelor folosite de Pavel în original. Deci, citez: noi am renunțat la metodele și căile rușinoase, gânduri, sentimente și dorințe secrete, la toate lucrurile făcute în ascuns, la metode și procedee pe care oamenii le ascund de rușine, refuzăm să practicăm înșelătoria și vicleșugul, sau să stricăm sau să folosim în mod necinstit cuvântul lui Dumnezeu, ci noi afirmăm adevărul deschis, clar și cu sinceritate. Astfel ne recomandăm, înaintea și în prezența lui Dumnezeu, conștiinței oricărui om. Am încheiat citatul. Cred eu că acest mesaj este cât se poate de clar. Noi nu trebuie să umblăm sau să trăim în ipocrizie. Nu ar trebui să fim prefăcuți și să arătăm o altă față decât ceea ce suntem cu adevărat. Comportarea noastră nu ar trebui să contrazică ceea ce predicăm oamenilor. Că nu ne place cum suntem, atunci ar trebui să ne schimbăm, dar nu să încercăm să arătăm doar o altă față. Ar trebui să avem o purtare aprobată de Domnul nostru Iisus Hristos. Nu suntem desăvârșiți, dar ar trebui să ne dăm toată silința să trăim astfel încât să fim pe placul Domnului. Pe de altă parte, un alt subiect surprins aici este acela că nu trebuie să folosim cu vicleșug cuvântul lui Dumnezeu. Cineva a spus, citind acest verset, că noi n-ar trebui să facem negoți cu cuvântul lui Dumnezeu. Iată o bună întrebare pentru păstorii de suflete. De ce predicați cuvântul lui Dumnezeu? Din dragoste pentru oameni sau din dragoste pentru bani? Din dragoste pentru sufletul oamenilor sau din dragoste pentru ceea ce ați primit de la ei? Cred că este nevoie de o examinare foarte atentă a motivelor noastre în această privință. Pavel a scris, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Și cred că nici noi nu putem spune altfel. Trebuie însă să fim foarte atenți, pentru că o persoană poate predica Evanghelia și poate spune lucruri absolut adevărate, pentru că, în același timp, viața sa să predice un alt mesaj. Conștient de aceasta, unul din subiectele constante ale rugăciunilor mele este tocmai acesta cu privire la unitatea între cuvintele și faptele mele. Eu mă rog astfel. Doamne, nu mă lăsa să predic fără să am o conștiință curată. Nu mă lăsa să predic dacă nu am puterea Duhului Tău Sfânt. Eu nu vreau să predic fără să fie îndeplinite aceste două condiții. Este o slujbă glorioasă să predici Evanghelia, dar este un lucru grav să predici dacă din inima ta lipsește sinceritatea și dacă nu ai un devotament real și neîmpărțit pentru Domnul Iisus și pentru mesajul Său. Deci aceasta ar trebui să fie o preocupare a oricărui creștin. Adică mereu ar trebui să gândească în felul următor. În primul rând, orice creștin este un martor al lui Hristos. Numai că poți fi un martor pentru el, în favoarea lui, sau poți fi împotriva lui. Când Pavel vorbește aici despre slujba aceasta, el nu se referă numai la cler sau la predicatorii de la amvon. El vorbește pentru fiecare persoană care este în biserică și care primește mesajul lui Hristos. Cel de la amvon are rolul de a pregăti oameni pentru lucrarea în slujba Domnului. Am auzit zilele trecute următoarea analogie. Oaia naște miei care devin tot oi. Păstorul nu poate face oi, el doar le păzește. Slujba mea, ca predicator, este aceea de a-l pregăti pe cel care ascultă mesajul de la amvon să mărturisească despre Domnul Hristos. Vreau să întreb, ați făcut sau faceți în prezent ceva pentru vestirea cuvântului lui Dumnezeu? Să știți că puteți să mărturisiți despre Domnul. Poate că Dumnezeu v-a dat darul de a câștiga bani. Folosiți-vă acești bani pentru răspândirea cuvântului Său. Ori poate că ești un bărbat sau o femeie care se roagă și mijlocește pentru cei care predică și învață cuvântul lui Dumnezeu. Voi sunteți în legătură cu o persoană la care nimeni altcineva nu poate ajunge. Oamenii pot să asculte sau nu acest program de radio. Poate că voi sunteți singura persoană pe care ar asculta-o cineva. Fie într-un caz, fie în altul, Dumnezeu te-a chemat, dragul meu ascultător, să fii un martor. Este o slujbă importantă. Mergem mai departe. Versetele 3 și 4. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Trebuie să mărturisesc, dragi prieteni, că nu sunt de acord cu sintagma conform căreia Satan este Dumnezeul acestei lumi. Mi se pare mai potrivit să spun că el este Dumnezeul acestui veac. În timp ce mergeam cu mașina prin țară și vedeam toate acele locuri și peisaje extraordinare cu care Dumnezeu a înzestrat această țară, m-am convins încă o dată că aceasta este lumea lui Dumnezeu. El a creat-o. Da, e foarte adevărat, păcatul a corupt-o, dar lumea aceasta tot lui Dumnezeu îi aparține. Satan însă poate fi considerat Dumnezeul acestui veac și ce vreau să spun cu acestea? Vreau să spun că el este la cârma multor organizații internaționale, firme, care produc, de exemplu, tot felul de programe de divertisment, sub orice formă ar fi acestea, care, foarte subtil, îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Este o anumită modă pe care Satan, Dumnezeul acestui veac, o promovează, tocmai cu scopul de a-i ține pe oameni departe de Dumnezeu. Cel din care oamenii au făcut un Dumnezeu al acestui veac a orbit mintea celor necredincioși. Nu vi s-a întâmplat niciodată să auziți pe cineva spunând, eu nu înțeleg Evanghelia, am auzit-o toată viața, dar tot nu înseamnă nimic pentru mine. I-am auzit pe mulți spunând acest lucru. Ce s-a întâmplat cu acești oameni? Diavolul i-a orbit. Lumina strălucește, dar diavolul le-a orbit ochii astfel încât ei nu pot vedea această lumină. Mi-aduc aminte de o întâmplare cu un grup de mineri rămași blocați în mină din cauza unei surpări a tavanului minei. La un moment dat, cei de afară au reușit să trimită înăuntru ceva hrană și o sursă de lumină. Un tânăr miner care privea drept spre sursa de lumină a întrebat: "Dar de ce nu aprind odată lumina?" Colegii lui și-au întors uimiți privirile spre el. Tânărul își pierduse vederea în urma exploziei. Dragii mei, satana iubește pe mulți. Ei spun: "De ce nu aprindeți lumina? Nu văd, nu înțeleg Evanghelia." De ce? Pentru că au fost orbiți. Dar mai sunt și alții care spun: "Există unele lucruri în Biblie pe care nu le pot crede." Nu știu de ce, dar nu pot să le cred. Zilele trecute am primit o scrisoare de la cineva care m-a acuzat că predic o Evanghelie care nu este adevărată. El spunea că știe că Biblia nu este adevărată. Mi se pare ca multă aroganță și ignoranță. Știți care era adevărata problema acestui om? Problema nu consta în faptul că el nu putea crede unele lucruri din Biblie. Problema era că în viața lui exista păcatul pe care Biblia îl condamne. Aceasta era ceea ce nu dorea el să creadă. Această problemă este prezentă în viața multor oameni. Deci problema nu este în Biblie, în Scriptură, ci în viața noastră, dragii mei. Dragul meu prieten, dacă alegi să te complaci în păcat, sigur că poți să faci acest lucru, dar tu pierzi. Dar tot atât de adevărat este că te poți întoarce la Hristos. Să nu spuneți că nu puteți face acest lucru. Puteți să vă întoarceți la Hristos dacă vreți. În momentul în care omul înțelege că este păcătos și spune: "Sunt gata să renunț la păcatul meu. Sunt gata să accept că Domnul Iisus Hristos poate să mă mântuiască. Sunt gata să-L accept ca Domn și Mântuitor personal." E bine, o asemenea persoană, într-un asemenea moment, cu o asemenea recunoaștere, va fi mântuită. Cuvântul lui Dumnezeu este lumina. În loc să spui că nu vezi lumina și în loc să dai vina pe Biblie, de ce nu vii mai bine cu păcatele tale înaintea lui Dumnezeu? Abia atunci vei putea vedea lumina. În cele ce urmează vă voi împărtăși un citat din Isaac Newton. Cred că nimeni nu poate nega faptul că el a fost un intelectual, un om de o inteligență remarcabilă. Majoritatea dintre noi am studiat legile sale în școală și am fost impresionați de descoperirile lui. E bine, el era un om foarte credincios. Se spune că într-o zi a venit la el un cunoscut care a spus: "Sir Isaac, nu înțeleg ceva. Se pare că dumneavoastră puteți să credeți Biblia ca un copil. Am încercat și eu, dar nu pot să cred în ea la fel ca dumneavoastră. Prea multe dintre afirmațiile ei rămân fără niciun înțeles pentru mine. Nu pot să cred în ea și nu pot să înțeleg de ce este așa." Iată care a fost răspunsul lui Newton. "Mi se întâmplă să intru în birou și, absent și distrat cum sunt câteodată, încerc să aprind lumânarea când aceasta este acoperită de lampa de sticlă cu care o sting. Și mă chinui, nu știu cât să o aprind, până când îmi dau seama că trebuie să dau sticla la o parte. Abia atunci pot aprinde lumânarea. În cazul tău, această lampă de sticlă, acest clopot de sticlă, este reprezentat de dragostea pentru păcatele tale. În tine este o necredință deliberată, dictată de tine însuți. Întoarce-te la Dumnezeu cu pocăință, fii gata să îngădui Duhului lui Dumnezeu să-ți reveleze adevărul său. Va fi o mare bucurie pentru el să-ți arate slava harului lui Dumnezeu strălucind pe chipul lui Iisus Hristos." Ce spuneți de această afirmație? Se pare că marele fizician Newton n-a fost numai un mare om de știință, ci și un mare predicator. De ce nu cred oamenii? Pentru că Satan le-a orbit mintea ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Este o Evanghelie a slavei pentru că prin ea este revelată slava lui Iisus Hristos. Și se pare că oamenii nu vor să vadă această slavă. Versetul 5. "Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus." Adică noi îl propovăduim pe Domnul Iisus Hristos. Dacă Satan a orbit mințile celor necredincioși, noi suntem neajutorați în încercarea noastră de vestire a cuvântului lui Dumnezeu. "Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos." Pavel se întoarce aici la momentul creației, când Dumnezeu a creat lumina. Nu pot să vă spun cu exactitate când a avut loc creația, dar pot să vă spun cu exactitate că ea a avut loc și că Dumnezeu a fost autorul ei. Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, adică lumina fizică, ne-a luminat inimile cu lumina spirituală, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Și așa cum Duhul lui Dumnezeu s-a mișcat pe deasupra apelor, tot așa se mișcă și asupra unui suflet. El intră într-un suflet și aduce convingerea de păcat, apoi ne regenerează. Și lumina glorioasă, Evanghelia lui Hristos, care este imaginea lui Dumnezeu, intră în inima noastră. Aici ajungem din nou la subiectul privirii îndreptate asupra lui Dumnezeu. Așa cum a spus cineva, dacă te uiți la Iisus, ești mântuit. Dacă privești insistent la El, ești sfințit. Este nevoie să ne petrecem mai mult timp, dragii mei, privind insistent la Domnul Iisus. Chiar și atunci când procedăm așa, tot vase slabe suntem însă. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, spune Pavel în versetul 7, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Atât suntem, dragii mei, vase de lut. Știu că nu ne place să ne vedem astfel, nu ne place să credem astfel despre noi. Dar este o imagine plastică. Cuvântul pentru lut este ostrachinos. Așa ceva scot arheologii la iveală astăzi. Noi avem cuvântul strachină, nu-i așa? De fapt, multe dintre lucrurile scoase la suprafață de ei erau din gropile orașelor în care erau aruncate vase sparte de lut. Cu ceva ani în urmă am vizitat câteva șantiere arheologice și am avut ocazia să văd mii de cioburi, fragmente din vase de lut. M-am gândit la imaginea folosită de Pavel, care spune că noi suntem vase de lut. Suntem la fel de fragili, de supuși zdrobirii și fărâmițării, asemenea acestor vase de lut.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.